Lizardi, Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zain gemdela, esan zioagu, ezin zela espaldia saldu etxetik, eta relatzean eseri gaitu denok, erlojua janez, baina mezularia bidaliagu alozko torrera, eskilara luzetan, beleak usatzen oteintzen ikusezan, Gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurrak zaunkaka, orduan sortu aizbidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean zerralder hori aizgure oineta, eta gorpu horintzen. Udazkenaren tronoan ertsi dizkiagu begiak adiozik ez, Eta goizaldean musika zur batetan zarturiko petikoet Biroteknikari gabe lurperatu augu baratzan Lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu Ere irezain gemdela esan zioagu Ezin zela espaldia saldu etxetik Lizardi Rimbo etorri du, kitaz galdezka eta gu, ere ire zein gemdela, esan zioagu, ez dintzela espaldia saldu, etxetik.
Bueno, zergatik abesti ezagun hau, bueno, baste honetan, 120 urte, Bete irelako Xavier Lizardi jaiozenetik euskal literaturako eta euskal herriaren historian funtsezko figura. Horren kari euskal irratiko Lizardiren baratzan irratsaio berezia antolatu dute gaur gauerako eta helburu nagusi batekin. Euskal poesiaren berritzaile haundietako bati eskerrak ematea. Jose Luis Padrón lan horretan buru belarri sartu dabil horregatik dator gure gana etorri da. Eta hemen txedaurekin Jose Luis Padrón Lizardiren soslai moduko bat egiteko. Egunon, Jose Luis?
Egunon, Manu, bai, kanta entzun dugu eta bai, Bernardo... Atxaganen
letra Bernardo Atxagak egin zion, ez da? Gero laboa kantaz ezan, ez?
Eta gaurko saioan, ba, Bernardok esplikatu du. Esplikatuko duze goera eta nola, zer gertakari berezia nola, Lizardi gogoan idatzi zuen kantura eta zergatik, baina, bueno, gaueko saioan esan duzun bezala.
Gaueko amarretan, Lizardiren baratza, Lizardi da, Jose Luis Padrónen aita pontekoa, esan
duzun. Alaxe da,
gurea. Eta zure besoetakoa, eh?
Ba, eta entzun dugun kantu baia gure eleserkia.
Zuen eleserkia, ba. Asko aldaukagu, eskertzeko Lizardiri?
Ba, bai, zarantzarik, gabe, nik zerrenda luzea eginda daukat, asteko, ba, esan duzun bezala, ba, gure saioari izen ematen dione persona dela, eta gero, ba, Jose Maria Agirre,
izatetik... Jose Maria Agirre izen, ez da? Izenez?
Ba, Xavier Lizardi izatera, ez? Jaiozela, baina, bueno, baina batez ere argi dago, ba euskal eta bueno, ba, kultur pizkundearen alde egindako lana eskertu behar diogula.
Aurreko batean lagun batek zer esan zizun? Blas de Oterori buruz ari ginela entzundako nahi zer esan zizun?
Bai, entzun ninduela. Entzun ninduela ari ginala.
Goizean jarruzinen, ginala, manurekin faktorian, eta
ba, bai, eta ondo zertaz etzekiela. Mm-hmm. Eta, bueno, esan nion, ba... Blas de Otero hori buruz, adigina, baina, bueno, Otero esatea, eta deusik ez esatea, gauza bera, hori zehaztu behar izan nion, poesia zari ginela.
Hori da gakoa, goizeko amarterdia, goizeko saio batean, poesia zitze egitea, jendeak nola hartuko dut, begira, jarriko diogu ahotsari efekto berezi bat, jendea, Jaun Andreok, Euskadi Irratian, poesiaz, jardungo dugu. Poesia, horrela esan da jendea zer egingo da, izutu pitin bat? Jendeak esan, banoa, irrati formula bat entzutera.
Iaia zentral nuklear bateko agi gorriak piztu izan balira bezala, eta ez dira gutxi poesia hitza entzun, eta hola
korrika egiten dutenak, ez da? Eta gaur, Xavier Lizardiri euskal literaturan izan duen tokia aitortuko diogu. Bueno, casi kendu ezagun efektu hau, Xabi, ez da.
Bai.
Poesia uste dugura, baina gauza normalagoa da.
Eta jakin barko genuke, Manu, jakin barko genuke, pixkat, euskaldunok gaur, eina handi batean, Lizardi bezalako euskal poetek, ba, garai hartan egindako lanaren ondorio.
Zuetan hemen gaudera Lizardiren gatik? Igual, bai, igual, gata, Lizardi, Aitzol eta ben guztien
gatik, ez? Besten artean, Lizardiren gatik, ere bai, zalantzarik gabe. Eta are gehiago esango nuke, ba, asaba, zaharren, baratza beti emankor eta beti berri den hortan bizi garela gudenok.
Hori esaten izun, ze akoratzen naiz behin nola Aitzoli buruz jardun ginen, ba, bere urte urrenen bat zera, betezelako, eta gombidatu genuen Ramon Labaien, zera Aitzoli buruz hitz egitera esan zidan berak hemen, akoratzen naiz hemen zu, iseita zauden tokireta esan zidan. Zu, hemen, zutan hemen ari gara irratian, izketan euskaraz, bestea beste, Aitzol bezalako jendea gontzelako, gerra urretik, euskarari sekulako bultzada eman ziona, hain justu, euskara gutxi etxia zegoen garai batean, espainolaren aurrean, da gaztearen aurrean, ez da?
Alaxe da. Gainea, Aitzol eta Lauaxeta eta Orixe eta Lizardik ordezkatzen dute Eusko Pizkunderako desi hori nabarmen, claro. Bakoitza bere da, ez? Erantzun zion, baino argi dago, ba, bueno, garai hartan intelektualak
kontestua gora ezagun Primo de Riveraren diktadurapean, zegoen euskalarri garai hartan, ez da?
Bai, hortxe gaude, Primo de Riveraren diktadurapean, eta batez ere ba Euskal Herri zaleok pixkat harri astun baten azpian jarriak bezala bizi ginean garai hortan eta geure izaerari, geure hizkuntzari, geure herriari maitasuna, ez? Adieraztea ia pekatua zela, claro. Sinestarazita geundenean, eta Aitzol eta Lauexa eta Orixe eta Lizardi bezalako pertsonak gauza izan ziren, itxaropenez, ez? Itxaropen begiez, etorkizunari begiratzeko.
Zer egin zuen Lizardik adibidez euskarari zegokion tokia emateko? Bueno, zer egin zuen?
Barkatu, gauza asko, oso labur. Lehenik, euskaltasunaren aldeko jarrera linguistikoak, kulturalak eta politikoak eragin, ezta? Mm-hmm. Lizardik uste zuen kultura bihurtu zezaketela politika iteko, ez? Bide, behare goratu behar dugu, Gipuzkoako buru batzareko idazkari izan zela, bere garaian, gero bigarrenik Espainiako intelektualei erakutsi nahi zien euskararen gaitasun.
Hori, ze garai hartako Espainiako intelektualek uste zuten euskara arloten hizkuntza zela, ez zuela balio literatura egiteko edo maila jasoan aritzeko, ezta?
Hizkuntza primitibotzat jotzen zuten era bat, galzorian eta galtzeko edo galdingo zan hizkuntza bat zela eta Lizardi bezalako personen prestigioa.
Eta Lizardi garbi ikusten zuen, euskarak hezkuntzan egon behar zuela, euskarak egunkari bat behar zuela.
Arlo guztietan nahi zuen Lizardik, eta beak bertso batean esaten du, euskara jakintza egoez, ez, ornitzen alegin duzen. Eta gero, hirugarrenik, kultur maila egokia zuten eta duten hizkuntzen artean, euskaraz ere, olerki gintzat duin jagin zitekela, ez? Erakutsi zuen.
Baina, ez zaizu iruditzen urte asko pasa behar izan dutela, euskaraz edertasuna posible zela frogatzen duen Lizardiren lana dastatzeko?
Bueno, bai, gurean bakarrik ez da hori gertatzen, urte asko eta historia luze bat, pasa behar izan dute horretarako, baina, bueno, ez da Lizardiren arazoa ere, pentsatu gara daukagu, bere beti goragoko, ez? Nahi edo asmo hori dela eta beti euskara berri baterako asmo edo nahi hori dela eta Xabier Lizardiren poesia ia esan genezake giza maila kulto baten edo ez kontsumorako artea zela batez ere beak hori poesia hizkuntza poetiko landua eta jasoa, ez da? Ibili zituelako eta ezin dugu ahaztu garai hartan klase landua, klase jantzia esaten dan hori batez ere eta zoritxarrez erdalduna zela gehien bat eta euskaldungoa ia gehien bat eskolatua zela, baina ezin ahaztu dezakegu Lizardirentzat edo Lizardik herriaren onerako nahi zuela.
Augustia egin.
Poesia eta herria berpizteko almena.
Horra adibidez, Koldoi Zagirrek ondo jasoa dauzka Lizardiren hainbat, adibidea hainbat metafora gaur egun, nahiko ezagunak egiten zaizkiguna, baina bere garaian, bueno, asmatu zituena,
harrigarriak
egin gozirenak.
Lizardik ekarri zituen Europan orduan, bueno, Europako garai hartako idazlen gan, ikusten diran balio berriak ekarri zituen euskarazko poesiara, eta haietako bat, bai, eta hori da, eta badare beste batu, Berlain, eta, bueno, eta Juan Ramón Jiménezen eta Oiartzunak ere ikusten dira, Machadoren ere Oiartzunak ere haren poesian, eta adibidez bada, poema bera metafora handi bat bezala, lantzea, eta Koldo Izagirrek oso eder, eta oso ondo adierazten du, hori, beak esaten du, gure poetaren aurkikuntza, horri esker dakigu adibidez orain begira gaurko eguna, ez horagarria nola tera dain, Ali Lizardiri esker badakigu orain udaberria urdinez jazten den neskatxa dela,
Udaberria edo, urdinez jantzen den neskatxa idatzi zuen Lizardik.
Edo basoa atxedenaren eliza dela. Gauza ederrak,
Basoa atxedenaren eliza.
Eta uda susko itxasoa. Edota izotz ondoko eguzkia neguaren barrean.
Gero Letek eta Lurde Siriondo katatu zuten bezala, ez da?
Eta Antxon Balberdek, disko zoragarria, tera zuen larogita seian urte giroak ene begian, Benito Retxundik ere badu, izugarrizko lan egin zuten haiek ere, poesiaren, Lizardiren poesiaren eta herriaren arteko zubi lan izugarria, eta esker, hori ere eskertu inbertzen.
Ez dago zalantzarik, asko zordio goxa behar Lizardiri. Bueno, gaur egun zorionez euskal kulturaren garapenean asko lagundu zuten berritzaileei egindako lanari eta izan zuten jarari esker gauza gara herri oso baten referentzia den poesia minoritario hura gozatzeko eta eskertzeko, eta hori bera egiteko aukera izango dute gure entzule gaur, gaueko amarretatik aurrera Lizardiren baratza saioan hemen Euskadi Irratian. Eskerrik asko Lizardiri eta mila esker Jose Luis Padroni eta gaur gaudean, ez zazue galdu, gaueko amarretan Lizardiren baratza.
Urrengoan esango izut, Manu, lagun horrek ze esan didan gaur.
Egin
duguna, zea Lizardiz edo Grimaldiz edo alitu gehala edo esango dizte oze. Esango izut urrengo bat.
Aio, guzien buru haren gerizak herri baratzak ezin hilkor egin ditu nire tabor mendi nire baratz zarraren antzalda egi mami biuradi lenaren muñak aldatu beza baratz zarra, baratz berri. Faktoria.